Sfântului Duh Amin. Recitim iar începutul psalmului ca să știm despre ce vorbim. Am intrat în astea detalii, am uitat uitându-ne la copaci, uităm și pe începăturile suntem. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatele credincioșilor și în calea păcătoșilor, nu a stat și pe scaunul mântuitorilor n-a șezut, și în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cuceta ziua și noaptea și va fi ca un pom răsărit în izvoarele apelor, care rodul său va da la vreme și frunza lui nu va cădea, cum zice în altul, frunza lui nu va cădea, și toate câte vor face, va face, vor spori. Despre acestea am vorbit până acum în mare, în mare, că puteam să stăm o jumătate de lună la lor, o jumătate de vară. Mergem la versetul 4. Nu sunt așa necredincioși și nu sunt așa. Și ca praful cel spulberă vântul pe fața pământului. Necredincioși, adică oameni fără, în primul rând, care nu cred în Dumnezeu, în al doilea rând, al doilea înțeles, acelor care cred cum nu se cuvine sau nu sunt interesați de credința în Dumnezeu, nu au nicio problemă. Chiar dacă cred. Pot să creadă, dar nu interesează legătura cu Dumnezeu. Și, în general, eu sunt amestec. Când zici necredincios, eu sunt amestec în nepăsarea față de Dumnezeu, necredința, într-o anumită măsură, indiferența și păcatele. De obicei, acestea se amestecă. Deci, omul care nu crede și indiferent față de Dumnezeu, are și păcate și trăiește în păcat, sau oricum trăiește în fără de lege, adică nu are lege. N-are dreptar și atunci trăiește în nepăsare și în fără de lege. Nu sunt așa necredincioși și nu sunt așa. Cum așa? Fericiți în primul rând? Nu sunt fericiți? Pentru că chiar dacă fericirea de plină vine de-abia după sfârșit, chiar dacă fericirea de plină vine de-abia după moarte, cum zicem noi, fericit bărbatul care n-a făcut aia și să o vedem de la sfârșitul vieții lui, și de-abia la sfârșitul vieții putem zice că este fericit. Dar totuși o anumită doză a fericirii e gustată încă de aici. Adică în sine lucrarea legii lui Dumnezeu, lucrarea, ascultarea cuvântului Dumnezeu, în sine urmarea dreptarului credinței aduce o bucurie, o pace interioară, cel puțin. Dacă nu și o liniște în tot ce înseamnă de la psihic, suflet, până la trup, o pace dumnezeiască. Dar dacă ar fi numai atât, dar este și o lucrare, este și o împărtășire de darul și de mila lui Dumnezeu. Deci nu e numai omul, să-i simt el mai bine așa. E ca și cum mai zice, mi-a dat mama să fac nu știu ce și nu știu ce acasă, puteam să nu fac nu știu ce și nu știu ce, eu am făcut și care e singura mea răsplată? Este aceea că mă simt liniștit și în păcat că am făcut. Că puteam să nu fac și nu mă simțeam bine. Nu e numai atâta. Deci faptul că te simți liniștit și în păcat și că ai făcut și că ești... Și de obicei când faci treaba ta, cel puțin ai bunăvoința tatălui sau mamei, să zicem că tu ești copil, să zicem, voi nu mai sunteți. Cel puțin ai bunăvoința tatălui sau mamei, adică măcar zâmbetul de bunăvoință și simți dragostea lui mai multă față de tine. Sau oricum, o dragoste mai temeluită pe ceva, nu o dragoste așa, te iubesc că ești copilul meu, te iubesc că ești copilul meu și ești deosebit ca și copil. Pentru că asculți. Așa și Dumnezeu. Simțim, nu mai avem noi liniștea că ne-am făcut datoria, ci chiar există un fel de răsfrângere a luminii dumnezeiești în inima noastră, așa, a bucuriei lui că ne are ca și copii și că îl urmăm și că îl ascultăm. Așa cum Mântuitorul zice, cel ce mă iubește pe mine, acela face poruncile mele. Adică în asta se vede că îl iubești pe Dumnezeu, nu în declarații sporoitoare, înalte și așa, că faci poruncile lui. Că nu le faci cu tot sufletul la început, că nu le faci Dumnezeu și spune. Asemănați-mă la împărăția lui Dumnezeu cu un om care are doi copii și zice la primul și zice, du-te și lucrează în via mea. Și acela zice, nu mă duc. Și după ce stă puțin, se gândește, zice, mă voi duce. Se duce să facă. Nu în prima dată, zice, se duce la unul și zice, du-te și lucrează în via mea. Și acela zice, eu, nu, așa, așa cum am zis prima dată bine. Așa, și a zis prima dată, nu mă duc, și după aceea s-a gândit el așa, s-a gândit în inima lui și a zis, mă voi duce, cum să nu mă duc? Și al doilea, eu, Doamne, însă mă voi duce, răspunde al doilea, adică cumva răspunde, el răspunde cumva comparându-se cu fratele lui, eu însă mă voi duce, nu ca ăsta care s-a spus că nu mă voi duce, și după aceea nu se duce. Și Dumnezeu zice, cine a făcut ascultare, cine este cel bun? Și ei zic, păi, cel care a zis că nu se duce, s-a dus până la urmă. Adică, chiar dacă, ce înseamnă asta? Că chiar dacă tu, ca om, înainte de a face porunca, de a face calea, voia lui Dumnezeu, stai la îndoială, nu știi dacă să o faci sau să nu o faci. Cum asta și ăla, nu? Și chiar poate spui, nu fac, nu vreau, n-am chef, dar de ce să fac, dar până când să fac? Să presupunem că îi răspunde așa lui Dumnezeu în inima ta. Și până la totuși te duci să faci, ei, Dumnezeu te prețuiește mult mai mult pe tine ăla decât pe ăla care zici, Doamne, Tu ești legea mea, Doamne, Tu ești calea mea și când cântări excepționale și faci nu știu ce și după aia, după aia, fără să îi vorbești ceva urât, fără să îi spui ceva, nu mai faci. Te confidezi și nu mai faci. Dumnezeu iubește pe ăla care nu știe să zică nimic special, nu face nimic special, dar face până la poruncă lui Dumnezeu. Deci, face la porunci lui Dumnezeu, aduce un, pe lângă liniștea ta, liniștea ta interioară, aduce și o răsfrângere a dragostei Dumnezeu în inima ta. Se vădește cumva dragostea Dumnezeu față de tine și prin și la nivelul sufletesc, duhovnicesc, deci nu numai la un nivel, că noi trebuie ne gândim prin ce se vede dragostea Dumnezeu față de mine, ce cadouri mi-a dat. În ce m-a ajutat, în ce m-a... Vine și ea vremea aia, cadouri. Dar în primul și în primul rând, dragostea Dumnezeu se vădește interior, lăuntric, printr-un zâmbet al Dumnezeu pentru tine, printr-o mângâiere dumnezeiască pentru Sfântul care nu ține de om și care nu ține de sentimentul datoriei. Am făcut datoria, mă simt bine, e mult mai mult decât atât. Așa poate să-și facă datoria și un om care, nu știu, lucrează pe o platformă marină și toți pleacă în concediu și el rămâne singur acolo și ar putea să zică, dar de ce să stau aici singur? Deci, știți că își face datoria până la capăt și se simte liniștit. Mai am făcut datoria până la capăt, dar nu are nicio mângâiere dumnezeiască pe suflet. Mângâierea lui, mândrie, lui, domnule, ce bun am fost eu. Am fost bun, domnule, nu m-am lăsat. Cel puțin va căuta oricum și mângâierea altora, să vină șeful să zică, bă, ai rămas singur, mai nemaipomenit. Dar n-are mângâierea dumnezeiască. Ei, cei care fac legea lui Dumnezeu, au și mângâierea dumnezeiască, nu au numai așa sentimentul datoriei făcute, împlinite. Greu de explicat această mângâiere dumnezeiască, cum se exprimă ea, cum se realizează ea în suflet. De fapt, spus pe șlau, prima treaptă a Harului astăzi. Prima treaptă a Harului, cum îl simțim noi, că zicem că am simțit Harul, este această bunăvoință, această mânghiere dumnezească pentru împlinirea unor porunci lui sau pentru că te-ai ținut tare în ceva. E un zâmbet al lui Dumnezeu către tine. E ca și cum ai zice, prima treaptă între a te cunoaște tu cu cineva, până la ajunge tu să vă cunoașteți așa, bine, să vorbiți zile întregi, să vă purtați curle unul altuia, să vă cărați unul pe altul în spate, până a vă lega pentru totdeauna, definitiv, unul de altul în viață, prima dată este un zâmbet, sunt niște chestii mici, așa, nu știu, lucruri mici. E așa, aceea e prima treaptă a Harului. E foarte puțin față de Harul pe care vrea să-ți dea Dumnezeu mai târziu. Foarte puțin, dar e imens față de nimic, știți? Imens, față de nimicul dinainte. Ceva de nedescris. Dar să vă închipuiți ce vă va da Dumnezeu după aceea, dacă numai zâmbetul lui îți cutremură inima și zice, am primit Harul. Simt Harul lui Dumnezeu. Și ți se pare că e Harul lui Dumnezeu, dar e numai zâmbetul lui și încă nu l-ai cunoscut. Nu l-ai cunoscut. Trebuie să vine vremea și ar vrea să-L cunoști. Că aceasta este viața veșnică, să te cunoști prin adevăratul Dumnezeu. Și o să vrea, El vrea să-L cunoști și o să te țină lângă El și o să te caute ca să-L cunoști mai mult. Și ce va urma dacă numai zâmbetul lui te cutremură, nu? Și ei sunt lipsiți și de această bucurie. Nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa. Nu țin de legea Domnului. Ce mai zice aici? Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Asta înseamnă că necredincioșii stau în sfat, se sfătuiesc între ei, se înrăiesc unii pe alții, adică s-au opusul celorlalți. Opusul celor care nu umblă în sfatul necredincioșilor, adică se sfătuiesc între ei și trăiesc într-un sfat al răului, ori între ei, ori în sinele lor, continuă să se sfătuiască o minte înnegrită și neluminată de Hristos, o inimă necurățită de Dumnezeu, nemilostivă, rece și o voință beată, tulbure, și ăștia stau în sfat și se sfătuiesc. Ce să facem? Ca închipuiți-vă așa. Hai cu ce să închipuim? Hai să închipuim voința cu un bețiv, că așa e, abeată, nu știe nimic ce să facă, ce parte, câteodată o ia razna și se repede cu capul geam, face tot felul de prostii. Deci face lucruri așa nebunești. Voința e beția, un comesean beat, inima e un un împătimit, un, de obicei un răgostit nebun care stă la masă și îți vorbește numai de iubirile lui sau ce prostii face el și cum se drochează și un împătimit, un om, nu poți să ai nicio încredere în el, aia e inima, și mintea e un lucid, așa ca Ivan, Ivan Karamazov, care era lucid, rece, nepăsător, nu înțelegea. Și să mă închipui sfatul ăsta. Ce poate să dea sfatul ăsta, nu? Răceala inimii, răceala minții cu nebunia inimii și cu beția voinței. Ce copii poate să iasă de aici? Vă dați seama ce dezastru poate să iasă de aici. Așa este sfatul nevinicioșilor. Deci care stau în acest sfat nevinicioșii, în calea păcătoșilor umblă, pe căi ale păcătoșilor umblă și lucrează fără de legea și păcatul, bat bine calea asta, pe scaunul hulitorilor s-au așezat. Ei merg în sens invers, deci coboară tot mai adânc și pe scaunul hulitorilor, adică după ce se prind bine de păcat, ajung să-i îndemne și pe alții la păcat, ajung să-i tenteze și pe alții la păcat, să se simtă cât mai bine dacă și alții vin și trec și ajung să-i trăiască o viață păcătoasă și se așează bine pe scaunul ăsta al împătimirii definitive, al deprinderii totale de rău și... De aici și dorința de a-L vorbi de rău pe Dumnezeu, de a-L da la o parte, de a-L guli, pe scaunul hulitorilor au șezut. Și în legea Domnului e voia Lui și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea, nu la legea I și păcătoșii sunt invers. La legea diavolului și la nebunia Lui e voia lor și la legea Lui, a diavolului, va cugeta ziua și noaptea. Și asta nu trebuie să ne arate nimeni, știm ce înseamnă. Știi ce înseamnă să fie un pătimaș păcătos, dacă ești prins ori de, Duhul destrânării, ori de Duhul iubirii de arginți, ori de... Ziua și noaptea asta vezi, asta visezi, asta îți imaginezi, asta e legea diavolului. Lege răsplătită împotriva lui Dumnezeu, lege care pervertește și murdărește tot. Totul vezi în bani, în profit, dacă iese, dacă nu iese, dacă relația, prietenia cu cineva, dacă e profitabilă. La legea aceea a profitului și a păcatului e voia lui și la legea aceea stă cu mintea ziua și noapte. Și știți bine că așa este. În orice... Asta e legea și asta e lucrarea păcătoșilor, necredincioșilor. Și nu va fi ca un pom răsărit lângă izvoarele apelor, adică va fi... Cum va fi? Ca o iarbă prăpădită, nu un copac mare care aș trage rădăcinile din adânc, izvoarelor, de unde nu se apă niciodată, ci ca, ca o iarbă prăpădită cu rădăcina superficială undeva la suprafață, care nu caută adâncurile, ci caută totul exteriorul, exteriorul, lumea, oamenii. Acolo să se arete, acolo se dă mare, acolo se laude. Nu caută adâncurile. Deci nu este răsărit lângă izvoarele apelor, ci în câmp deschis, cine știe pe unde, unde se usucă de din cauza secetei și lipsei de ape, care rodul său la vreme nu-l va da, exact cum Dumnezeu zice, una din semințe a căzut pe drum, alta a căzut între pietre, n-a adus sămânță, alta a căzut între spini, n-a adus sămânță. Va veni secerătorul și ce va face cu acestea? Va arunca în foc. La vreme nu va da roada sa, așa cum a făcut cu copacul acela unde s-a dus la smochin și a zis, n-a găsit roada în el și a zis să nu mai dai rod în veac. Și de fapt vorbea despre oamenii care, atunci când Dumnezeu va veni la vreme, cuvenită să caute rod în ei, trebuie să aibă rod. Și un necredincios nu va avea rol. El a căutat altceva, nu pe Dumnezeu și nu adâncurile lui. Și toate câte va face, vor spori. Și toate câte va face, nu vor spori. Și chiar dacă se va osteni mult și bine avuțiului, banului, toate ce le vor face el, exteriorul ăla cu care s-a luptat, nu vor fi ale lui, că nu trec dincolo. Și nici măcar nu-i vor fi lui pe pomenire, că cine știe ce alți prăpăreți le vor prinde și le vor duce, da.
Sau poate vor fi luată chiar din lumea asta.
Da. Și știți bine, ce cei care ați vrădat, ați luat bani nemunciți sau ați văzut cum i s-a speculat în vremuri banii. Nu au rodit, ai putut zice, domne, dar ne-a făcut un gar la bunica, ține și acum. Nu ați făcut nimic cu banii aia. Și dacă ați făcut, numai cu scandal și supărări și dezastru, dezastru. Asta se întâmplă cu faptele necredinciosului, adică cu cel care face din lucrurile acestea, din furturi, din șmecherii, din, eu știu, din păcate. Și nu vor spori faptele lui și după aia vine versetul 4, deci cum sunt acești necredincioși? Nu sunt așa cum erau drepții, nu sunt așa, și ca praful cel spulberă vântul pe fața pământului. Adică au dorit exteriorul, au dorit lumea aceasta văzută, nu i-a interesat lumea nevăzută, cum zice Sfântul Apostol Pavel, căci noi nu iubim, noi nu credem în cele văzute care sunt trecătoare, adică sunt ușoare, sunt trecătoare, aici zici, poate să zici un cuvânt și așa și trecut. Și credem în lumea cea nevăzută, în cele nevăzute care sunt netrecătoare, știți, netrecătoare. Așa și necredincioșii. N-au crezut în cele nevăzute, nu credem în cele văzute. Asta aici, investim tot aici. Zisa cel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu. Și nu mai consumă de Dumnezeu. Să trăie în lumea asta, să fim fericiți aici. Și ca și cum ai fi iarba cu rădăcini la suprafața pământului, gata oricând să zboare în toate direcțiile, să vadă unde e mai bine, unde e, nu, omul care se ducește în sine, unde e pus de Dumnezeu și caută în adâncul inimii lui rădăcini adânci în izvoarele apelor. Și repede să iasă din sine, să se schimbe, să facă tot felul de revoluții interioare și exterioare, numai ca să se adapteze, să iasă bine, să fie bine. Aceștia sunt ca praful cel fulgeră vântul, adică ușurătatea, au căutat cele ușoare, ușor au rămas. Știți? Face diavolul. Aici nu e întâmplător spus cel fulgeră vântul, pentru că așa cum toate până acum la păcătos sunt lucrările diavolului, cum am spus, v-am arătat inversul. Pe care diavolului umblă, pe scaunul diavolului și a culitorilor stă și toate sunt, ei sunt tipul diavolului. Și aici când zice și ca praful ce sculberă vântul, așa cum vântul rusarilor n-a sculberat niciun vânt, niciun praf în noaptea aceea, și a venit din cer. Deci el nu venea de pe pământ, de pe aici, de pe jos, unde e diavolul. Ia, am dat târcoale pământului, ce face el? Ca un vânt, dă târcoale pământului și m-a uitat pe sub toate de sub cer, dar nu venea din cer. Și el e vântul, știți că el e duhul. Duh în grecește înseamnă nehma, aer. Vânt. Se pare orice prin vânt. Și zice într-o altă traducere ar putea suna așa. Și ca praful cel spulberă Duhul. Și ce Duh? Nu Duhul, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt zice și s-a făcut un, ca un vuie de vânt ce vine repede din cer. A venit vântul. Deci nu era vântul ăsta care spulberă praful pe pământ pe aici. Vântul care spulberă praful pe pământ, se dărește pe pământ și umbră și lătârcoare, e diavolul, Duhul. Asta e Duhul. Și ca și cum a zice, iau să citim acum în sensul ăsta. Nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa ca niște copaci, ca niște pomi cu rădăcini adânci înfipte până la izvoarele apelor și care dă roada la vreme și care au frunză și care fapta lor va spori, ci ca praful de dojne. Nu sunt așa, nu sunt așa, adică nici cum să credem că e altfel. Nu sunt așa, oricât de fix mi se fac noi că sunt prinși aici, ca o palată mare de cristal, ca o mașină Mercedes, nu știu de care. Zic așa, pentru că venim în Hăredin, am văzut pe nu știu câte palate de stățivenești, în loc de cruce, semnele Mercedes. De ce râdeți? Da, așa era. Deci ca un fel de semn al, nu știu, ca și cum te închina la Mercedes. Și chiar dacă ai tu în pământării niște chestii, palate mari, nu știu, din Nagot, unde ești, sau pe un, în toată lumea, și zici, domne, dar ăștia sunt serioși, domne, sunt înfiți cu picioarele în pământ, ăștia sunt copaci, adânci. Nu sunt așa. Și dacă ar fi așa și ar face aceste lucruri, să nu te iluzionezi. Nu sunt așa nevinicioși, nu sunt așa. Adică nu sunt ei, aceia care rămân și temeinici, temeluiți. Și ca praful cel spulberă vântul și citim și ceva așa. Nu sunt așa nevinicioși, nu sunt așa. Și ca praful cel spulberă Duhul necurat. Asta e. Pe fața pământului. Asta e traducerea, știți? Adică ești, te-ai dedicat lui, știți cu ce l-a tentat diavolul pe Dumnezeu, care nu știa bine dacă e Dumnezeu sau nu e Dumnezeu și venea să întrebe, dacă ești tu Fiul Dumnezeu, dar nu-i venea să crede că ești Fiul Dumnezeu. Cum poate să fie Fiul Dumnezeu să întrupeze, să fie atât de zmerit? Dar totuși știa el ceva, bănuia el ceva și nu se zicea, cum să-l facă să zică? Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, atunci, bă, pâinile astea nu știu ce și nu știu cum. Se folosește și de foamea lui și de... Pe cea tot felul de safle și chestia aia, dar și spunea peste ce are putere el. Peste ce avea putere el. Peste minuni făcute așa de dragul avuțiilor și banilor, să faci vrăci, să faci tot felul, să-ți iasă bine, să-ți meargă bine, să ai avuții, să ai nu știu ce. Așa zicea. Bă, minuni și mulțește pâinile și mănâncă. Și ceea ce Dumnezeu nu face. Nu face decât, o să spun o altă dată, sper, când faci Dumnezeu minuni, nu minuni de dragul a înavuțirii și a lăcomiei, mai ales că Dumnezeu își hotărâse că 40 zile nu va mânca, deci nu face minuni de dragul lăcomiei și puțin. După aceea vine diavolul și zice, aruncă-te de pe strunceana templului și vor veni îngerii și te vor sprijini, că uite, scrie Psalmul 90, așa, așa, așa. Deci Dumnezeu nu face minuni în care tu să fii lăudat după aceea, pentru că asta era pe strunceana templului. Adică acolo unde vin iudei, nenumărați, se închinau. Și să-l ducă pe strunceana templului, tot să-l vadă așa pe marginea templului, să se arunce și îngerii să vină să-l așeze în cer. Deci ce înseamnă asta? Mândrie cât carul. Adică să vadă toți cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu și nu știu ce. Și Dumnezeu a zis, nu, adevărat, să nu-i ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Nu voi face asta. Și deci diavolul este stăpân peste laude, peste mândrie, peste slava de șartă. El acolo se pricepe. Și ceea ce toată lumea își dorește. Să fii vip, să fii văzut bine, să fii... Deci lumea zace în lucrarea diavolului. Asta îi place și cu asta se ocupă diavolul. În reclame, în design, nu știu ce, să fie cât mai la exterior gardul vopsit, înăuntru meu parte. Și asta și se mai pricepe la ceva diavolul. Și arăta toate bogățiile lumii astea strălucitoare, ale paraților, ale legilor, toată slava asta lumii trecătoare, slava ochilor, trufia vieții. Înțelegeți? I-a arătat și a zis, dacă te închinie, toate ți le voi da ție. Sunt ale lui. Nu că sunt ale lui, dar sunt lucrări, sunt luate din făptura lui Dumnezeu și sunt lucrări ale omului împreună cu el. Deci strică sau modifică făptura lui Dumnezeu sau o transformă spre slava ochilor, spre trufia vieții, spre chestii, cât mai tot spre mândrie până la celor care le au, tot spre slava lor la celor care le au, tot spre simțământul că ești în siguranță și că ți-e bine și că ești mai deosebit ca toți. Și nu Dumnezeu să spune deja, ci în chestiile astea. Deci oricum, el le socotește ale lui. Și nu știu cum am ajuns aici, dar o să mă duc la mine. Păi nu sunt așa nebrincioși, nu sunt așa și gata cu ce-l spun de la vântul de fața pământului.
Și
cum
ne-ați spus cum sunt.
Da, las că mi-aduc aminte. Era o finețe acolo unde am uitat-o, am pierdut-o. Deci acest vânt al diavolului îi mătură pe toți aceștia care și asta e cumva, așa, astea sunt roadele Duhului diavolului. Știți că așa cum Duhul Rusalilor, Duhul Sfânt, roada lui este bucuria, pacea, de lungă răbdare, dragoste și tot ce a însemnat biserica și tot ce a însemnat propovăduirea credinței după ce a venit Duhul Sfânt, roada Duhului diavolului care bate și spulgră și umblă peste fața pământului, cum ziceam, la percoale pământului și umblă și am cutreiat toate ce am poinărit prin toate cele de sub cer. Aundele. Peste tot, roada lui sunt lăcomia, mândria, după aceea lauda și slava și cinstea care ar fi dus să-i se dea unii așa altul, minuni, false, vrăjitorii, șmecherii, magii, saltimbancul, diavolul care face chestii genul ăsta, și toate bogățiile și avuțiile lumii făcute de dragul slavei și laudei. Astea sunt roadele Duhului diavolului. Nu sunt așa necredincioși și nu sunt așa, ci ca praful ce îl spulgără vântul de pe fața pământului. Ci sunt niște bucățele mici de praf în mâna acestui duh al diavolului. Și te simți într-o dată în praful ăla, știți cum se simte cineva pe în cărucioarele acelea, montan rusul, acelea care zici, bă, aici e bine. Dar tu nu știi că la ieșire, pe care nu mai e o coborâre liniștită, ci... Asta nu știi. Se zice, da, ce bine, așa ești în mâinile diavolului și lua de vântul diavolului care te duce și te poartă pe brațe și faci și trege și lucrezi cu el, faci vrăjitorii, faci magii, faci cu el avuții, îți trăiești viața, ce bine. Sau înmulțești lăcomia și mândria și toate celelalte, dar la sfârșit diavolul ca pe praf, care nu are nicio valoare. Ai cumpărat o pungă de praf sau ceva. Nu are valoare. Deci în fața diavolului omul nu are valoare. Nu are valoare. Nu în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu omul totuși rămâne cu valoare, dar aici se pun în paralel și în apropiere praful și vântul. Vântul diavolului care te ia și te poartă așa pe brațe și zice ce deosebit ești, ce mare ești tu. Dar nu mă dă cu tine de... Te face praf și pulvere. Diavolul nu-și cinstește și nu-și găzduiește și nu-și ajută supușii. Îi va jocorește, îi ucide pe toți. Niciunul nu va scăpa. O vreme te poartă pe brațe și ce deosebit ești până se folosește tine să mai corupi pe alții, aceea te nenorocește. Asta a fost marea taină pe care a pus-o spre foară Dostoievski în cartea Demonii. Când până la sfârșit toți și Stavrogin și toți ucenicii lui și pe care i-a convins el și așa, toți se sinucid. Sau toți mor în diferite moduri. Și asta era lucrarea diavolului. Nu. Toți mor, se sinucid. Sunt uciși. În parte, fiecare. Asta e lucrarea diavolului. Niciunul nu va scăpa. Să nu-și imagineze cineva la asta. Că eu sunt acum vrăjitor, lucrez cu diavolul, el o să mă ajute, dincolo cine știe cum o să mă scape. Știi că nu vă imaginați voi, dar sunt unii care își imaginează asta. Ca Satan nu va ajuta. Și dacă ești, intri în mâna lui și ești praf în vântul lui, o să sfârșești greu. Și îl spulbere vântul de pe fața pământului. Într-un alt înțeles, un alt părinte spune că neperincioșii sunt cei dintre iudei care n-au vrut să creadă și cei dintre iudei care au vrut să creadă în frunte cu apostolii sunt cei care seamănă cu, care ascultă legile lui Dumnezeu, care sunt ca pomii de sădindă izvoarele apelor, care s-au mulțit și, nu? În Iudeia care au crezut, uite ce s-au mulțit, e o lume întreagă de creștini, nu? Deci rodul în sine se vede și faptele. Și dintr-un iudeu oarecare, Pavel, Europa s-a creștinat. A rodit Pavel însutit în mic, a rodit. De fapt, a rodit Hristos, dar și prin lucrarea lui Pavel. Iar iudeii rămași care n-au trecut la credință și au rămas necredincioși, nu sunt așa, nu sunt așa ca aceia, ci ca praful cel spulbere vântul pe fața pământului și mai mulți părinți zic, pentru că aceștia i-a spulberat după aia Imperiul Roman pe toată fața pământului. Pentru că așa s-a și întâmplat. S-au împrăștiat din Iudeea peste tot. Deci este și o prorocie prinsă aici. Nu e numai un cuvânt despre soarta dreptilor și nedreptilor. Și o prorocie adâncă și cred că nu e o greșeală, mai ales Mântuitorul însuși le tâlcuia din psalmi la apostoli. Și după învierea tâlcuilor din psalmi, toate locurile despre sine. Adică psalmi au adânc de înțelegere și așa este. Și cred că este și prorocia asta aici. Că e ca praful cel spulberă vântul de față vântul. Și au fost spulberați de vântul istoriei și veacurilor. De s-au împrășteat peste tot. Dacă aveți o întrebare legată de aceasta.
Când
dacă evrei, atunci i-am încruștat
și acum se
adună. Da. Dar în același timp știm că Pavel vorbește despre o vreme a neamurilor. Este un timp al neamurilor pe care Dumnezeu l-a dat neamurilor. Nu în înțelesul ăsta simplu și mă simt ca la paparații. Dar nu s-aș probleme. Ok.
Eu
vreau treabă
cu cerere.
Foarte bine. Nu, să faci asta. Asta așa să mă gândesc. Cu Pavel, da. El zicea că este o vreme a neamurilor pe care Dumnezeu a dat-o neamurilor, dar nu în sensul peiorativ, așa că până acum a fost neamul, vremea poporului ales, n-au fost ei vrednici, acum vă alegi pe voi așa, ca mâna a doua, până una alta, ca să se învârtoșeze și să se umple de râvnă pe iudei, să se apropie iară să-i întoarcă. Adică, și să știți că există în lumea protestantă o asemenea gândire care foarte dureroasă și foarte, nu știu cum să spun, nebunească, o concepție de tipul ăsta foarte puternică, mai toate bisericile protestante, care zic așa, poporul iudeu rămâne fără discuție singurul popor al lui Dumnezeu, noi creștinii și neamurile am fost luat așa numai de ca și copii în fiață o vreme ca să stârnească râvna copilului pe care acasă se întoarcă acasă, dar în momentul în care se întoarce acasă noi vom fi dați afară, știți? Adică, și chiar așa cred. Și după la sfârșit evreii se vor întoarce, fac un popor și Dumnezeu îi va creștina, îi va întoarce și în momentul întoarcerii lor din vremea neamurilor, așa interpretează cuvintele spuse de Pavel și de Mântuitorul, că vremea neamurilor se va sfârși și se vor cina iudeii și va veni iară vremea, asta o completează, va veni iară vremea iudeilor, vremea neamului ales, vremea poporului ales. Și Dumnezeu se reface iară ca Dumnezeu al iudeilor și dintr-o dată tot ce înseamnă iudeu are o valoare inestimabilă. Sunt foarte mulți din bisericile protestante care ajută și care au ajutat și ajută cu bani grei și ei zic Și noi creștinii, o parte dintre noi care am crezut așa și am înțeles așa, vom fi dintre cei care vor fi mântuiți alături de iudei, dar să nu luați în seamă ce vă spune aici, nu e credința adevărată, înțelegeți? Deci e o prostie. Să fie bine să vedeți. Deci eu nu propovăduiesc asta, eu vă spun ce cred ei. Și noi creștinii care suntem conștienți de asta și ne aliem cu poporul ales și îl ajutăm, vom fi primiți și noi cumva ca niște convertiți în poporul iudeu, atunci când ei se vor întoarce la credință. Și așa încât, începând de pe la 1850, când au și apărut aceste secte neoprotestante, constant s-au adunat bani și avuții și s-au finanțat toate comunitățile iudaice de peste tot și au fost ajutați ca să se mute în Israel. Primele mari comunități, kibuțuri care au apărut din 1880, 1900, 1910, 1920 în Israel, au fost cu finanțe protestante, înțelegeți? Și ale lor, ale evreilor, dar foarte mulți protestanți au ajutat constant, comunități întregi, zicând, aceștia dovedesc sfârșitul istoriei și noi vrem să primim sfârșitul istoriei, mai ales că adventiști de pildă erau obsedați de sfârșitul istoriei. Au avut nu știu câte date care tot o ieșit cămătate și nu venea și ierhoviștii la fel și erau obsedați de acest sfârșit al istoriei și ei credeau cumva că grăbesc sfârșitul istoriei prin venirea poporului iudeu acolo și nu numai că îl grăbesc, ci și se vor incorpora și ei ca niște convertiți, ca un fel de primiți cumva pe ușa din spate între iudei ca poporul ales al lui Dumnezeu. Și că vremea creștinilor a neamurilor care au fost primite de Dumnezeu a fost o vreme așa de... în care Dumnezeu a sporit râvna iudeilor prin faptul că le da multe daruri creștinilor. A se întoarcă iudei acasă și se-i scoate afară de creștini. E o prostie, o nebunie. Și ei au devenit, aproape toate aceste secte protestante sunt iudaizante și știți că sunt iudaizante. Mai în frunte cu adventiștii și alți câțiva, care aproape că reiau legea Vechiului Testament și trăiesc legea Vechiului Testament. Nu se mănâncă carne de porc, nu se mănâncă nu știu ce. Se ține sâmbătă, se face tătără. Pentru că au o cinstire extraordinară față de poporul iudeu, pe care Dumnezeu atâtea pilde au spus. N-a spus vrednici. Iată, se va lua de la voi împărăția, se va da altora vrednici. Nu zice, se va da altora vrednici, care și ei, la un moment dat, o să fie scoși afară și vă primim iară pe voi, care veți fi iară vrednici. Adică niște chestii astea, niște prelungiri, niște prostii, niște greșeli, tocmai pentru că studiau foarte mult Vechiul Testament și erau impresionați de relația asta pe care Dumnezeu a avut-o cu poporul ales și felul cum îi vorbea și felul cum spunea ca despre el și cum se jura lui și toate astea au fost și de aceea, de exemplu, sectele protestante sunt foarte axate de Vechiul Testament. Foarte, cunosc foarte bine. O să auziți dacă intrați în bisericile protestante. Zisa Ezechiel, zisa Isaia, zisa nu știu ce, zisa ce s-a auzit. Și ei își dau nume numai de astea. Miheia, Amos, Oz, nu știu ce, nu au nume. Poate auzi Petru, Ioan, Gheorghe. Nu prea. Dar din Vechiul Testament, într-un fel, punându-și numele acestea, ei cumva au ideea că vor fi socotiți și în poporul Dumnezeu când se va face marea trecere. Că vremea neamurilor va înceta și va veni, dar Dumnezeu zice acolo că va fi un sfârșit al vremurilor neamurilor, dar nu un sfârșit al neamurilor, ci când și poporul Dumnezeu va deveni creștin și atunci nu va mai fi vremea neamurilor. Vor fi și a neamurilor și a poporul evreu. Adică toți care se întorc la credință, dar asta nu se înțelege, de ei, nu contează. Iudeii. Și foarte multe secte protestante au finanțat pe iudei, s-au întors pe un iudaism activ trăit și au finanțat pe iudei absurd creștinii care au râs de iudei. Iudeii cam tot timpul veacurilor i-au râs pe creștini ca o sectă care s-a desfins din ei și care le distruge lor viața și religia. Și din cauza lor, ei acuză pe creștini că din cauza lor și a faptului că s-au împrăștiat în tot Imperiul Roman și a tulburat pe romani și așa, și că romanii nu făceau distinția între creștini și iudei, ei ziceau tot ăștia, tot de ai lor. Au făcut după aia, ei zic, din cauza lor s-au supărat așa romanii pe noi și au făcut dezastru de ne-au măturat de pe fața pământului. Nu e adevărat. Dar oricum, zic, tot. Ba da. Unii e iudei, unii arabi. Da. Și întrebarea? Păi sunt unii dintre iudeii din Israel creștini. Sunt unii.
Cum sunt priviți? Cum sunt priviți de ceilalți?
Păi foarte rău. Acolo ești interzis dacă umbli cu Biblia la tine sau n-ai voie.
Da, evreii creștini. Își dau seama ceilalți despre ei că sunt creștini.
Bineînțeles că ei se integrează într-o biserică. Cei mai mulți dintre ei nu se integrează niciunde și rămân într-un fel de secte mesianice care le e frică încă să aleagă ceva, deși aleg că sunt creștini. Sunt foarte multe. Părintele Mihov v-a spus doar câteva situații. Sunt foarte mulți iudei care cred că într-adevăr Hristos este Dumnezeu, care au ajuns să creadă acum spre sfârșitul istoriei și că nu mai trebuie să aștepte niciun alt Dumnezeu, dar care se păstrează așa într-un fel de sinagogi ale mesianicilor, care zic că ei cred că tainic ei mărturisesc toți, că Hristos trebuie să fi fost, dar încă nu trebuie la nicio credință, pentru că trecerea la o credință creștină, oricare ar fi ea, ar însemna un oprobiu public îngrozitor, deși ei sunt foarte mulți și stau așa într-o expectativă, se numesc evreii mesianici. Excepțional, și părintele de aici spune că la un moment dat a venit un rabin vestit de din Israel și care i-a spus că, domne, noi rabinii în mare parte credem că Hristos este Dumnezeu. Și zicea, nu vă spun un secret, când îngropăm, le punem cruce, pe fiecare așa acolo și când le punem noi și nu știu ce. Dar nu putem spune asta poporului, pentru că e foarte greu. De exemplu, Leibovitz, a vestit un rabin cel mai tatăl poporului de așa era numit în anii 60. Adică, cum ar fi la noi, cel mai înțelept, cum ar fi un Petre Țuțea, care, un om așa, care să fi fost și arhiereu, să zicem. Cum a fost Petre Țuțea, de-aia ascultai fiecare cuvânt, era ceva... așa aveau ei pe acest Leibovitz, care avea 80, 90 de ani, spre 90 și ceva de ani a murit, și care a ascultat literele de lege în Israel. Și ce zicea ăsta, așa era. Putea să întâlnească, nu știu cum se numește, Knessetul lor, așa se numește parlamentul lor, putea să întâlnească Knessetul lor, să hotărască orice dacă Leibovitz zicea altceva, apoi zicea, poate zice și Leibovitz. Așa de valoros era și Leibovitz, înainte a muri, mărturisește întregul neam, că tot, orice cuvântul era publicat peste tot și la toate legiunile și era o literă de Evanghelie. Ce spunea el. Și a spus, am lăsat un testament pe care îl adresez vouă evreilor, poporul meu pe care vă iubesc, nu știu ce, să nu fie deschis decât la un an după moartea mea. Voi vă dați seama, păstrat, nu știu ce cutii special în bănci, și totul. Secret, testamentul lui Leibovitz. Nu așa, nu poate cineva să intre el să facă pe acolo prostii. Și cu mulțime de ucenici, mulțime de rabini care îl ascultau, îi sărutau și unele pașilor. Și moare Leibovitz, îngropat, trece un an, televiziunile, la radiourile, tot se adună să deschide testamentul și în testament ce scrie? Sinceră mărturisirea lui că el crede în Hristos și că crede că el este Mesia și că n-a putut spune asta cât era pe pământ trupește, pentru că nu l-ar fi crezut nimeni și ar fi fost un oprobiu public îngrozitor și nu crede că putea să rezistă la așa ceva, dar o spune după moarte, după un an. Asta a fost, dar asta a fost ceva cutremurător în tot Israelul, care au început să-l acuze, că era nebun, că era senil, toți aia care l-au luat până atunci au zis, senilul, nebunul, cum am putut să zic așa ceva? Dar sunt foarte multe secte mesianice și între ei care cred asta, dar evită să spună sau să treacă la credință. Spun, suntem în căutări, nu știu, mai vedem, dar ei tainic au o anumită credință. Oricum, acești protestanți au ajutat foarte mult și ajută și acum. Se scurg sume fabuloase pentru reconstrucția statului evreu. Ce credeți că, știți că se zice America îi susțin pe evrei și nu știu ce, credeți că numai evrei din America, care sunt ei cum sunt, dar marea majoritate a bancherilor, totuși nu sunt evrei. Sunt protestanții. Protestanții ajută constant și sunt trup și suflet lângă evrei, pentru că în filozofia lor religioasă, în vremea evreilor se întoarce, ei se vor converti și cumva vor să participe și la acest sfârșit al istoriei și la această extraordinară, obsedați de sfârșitul istoriei și de advent, de vremea sfârșitului în care va veni. Și, de exemplu, nu știu dacă știți, sunt filme nenumărate în America și cărți despre acel verset din Matei, și după aceea și din Apocalipsă, în care se zice, știți, la un moment dat în Matei, în mica Apocalipsă al Matei, din 24, Matei 24, capitolul 24, se zice că și doi dintre doi care merg la moară, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Dintre doi care nu știu ce fac, sau trei care nu știu ce fac, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Și dintre nu știu ce care fac, unul va fi luat, de care dorm în pat, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Și ei interpretează așa. Ha, cum vor dispărea creștinii ăștia din neamuri? vor fi luați. Nu că dintr-o dată eu să cadă pe planul 2, că să fie așa un fel de creștinii neamuri o să fie pe planul 2. Și vor fi luați, domnule. Deci din evrei vor fi lăsați, creștinii din neamuri vor fi luați. Foarte. Dar cred absolut în chestia asta. Și-au făcut filme enumărate, uite, să dați pe internet. Unul va fi luat, unul va fi lăsat. Scrie mai bine în engleză. Și filme despre. Nenumărate. Întâmplări despre care oamenii sunt înfricoșați. Că într-un, de exemplu, sunt cărți întregi în care se spune cum medicul vine dimineața la, în, acolo unde se nasc copiii, la sala de naștere, unde erau 17 copii, dintre care 15 creștini și 2 evrei. Și toate incubatoarele în care au copiii creștini au dispărut. Unde sunt? Au dispărut, incredibil. Unde puteau să dispară? Și copiii aceștia, ei sunt, ei vor fi creștinii veacului de sfârșit. Ei vor fi propovăditorii, neamul, nu știu ce. Iar ceilalți îi vor întâmpina și ei în văzduh, când aceștia vor fi sfârșitul lumii. Și chestii de genul ăsta, care pentru noi creștinii ortodoxi, par așa niște prostii, dar ei le trăiesc la maxim. Și sunt întregi isterii. A dispărut cineva, să știți că nu este numai isteria asta cu ozeneurile, că a dispărut unul și nu mai găsesc și la altă ozeneurile. Există și că deja unii de creștini sunt luați. Și dacă dispare unul, domnule, a fost luat. Ăsta a fost luat. O să ne aștepte în văzduh, înțelegeți? Acolo când va fi... Nu întreagă nebunie. Știu că deschide așa o pagină pe care poate n-ați bănuit-o sau n-ați gândit-o, dar și sper că voi să nu vă apuce de acum isteria, că poate să-mi luați eu. Sau dacă dispar cum m-a fost luat, să-mi aștept în cer când va veni vremea. Nu. Ei, și atunci ei cumva, doamne, voi fi luat. Noi după aceea facem comuniunea completă cu ei după ce ei se transformă, se convertesc și vine Mesia în mijlocul lor și e o împărăție de 1000 de ani a evreilor. Mesia. Și după aceea este întâlnirea veșnică dincolo, deasupra în cerului, judecata cea mare. Și noi la întâlnirea mare cu evreii care erau pe pământ convertiți și noi de acolo, trebuie să fim prietenii lor, că noi am ajutat ținența de acum. Trebuie să nu suntem niște... Atunci sunt acest ajutor al Americii constant și fără discuție orice costel face, da, 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 sunt de acord, orice, vine și de aici. Și din poziție strategică și din multe alte chestii, și din pozițiile foarte bune ale iudeilor în toată politica americană, dar mult mai mult din această concepție protestantă care conduce America în general și din cauza asta. Și finanțele curg pentru asta acolo și se ține serios statul evreu în mijlocul unui munte de arabi care stau în motivul lor și vor să-i spate, dar nu contează, el trebuie să-ți dea acolo. Pentru că trebuie să întâmple minunea. Ei așteaptă minunea convertirii iudeilor și vremea... Și s-a ajuns la nebunia de a lupta chiar împotriva unor țări creștine, dacă acestea intrau în contradicție cu iudeii, creștini, american, creștini abuseni, să finanțeze mai degrabă și să-i ajute pe iudei decât pe creștini, și tocmai în aceeași perspectivă, că ăștia vor fi creștini de noi în urmă. Niște lucruri, știu că par puțin
cu toate cu ața albă. Și promovează atâtea filme despre Holocaust, da, și toate, da, câștigă, da. Oscar și Palme d'Or și toate.
Și din cauza asta și din cauza unei bune organizări a iudeilor pe care noi nu o avem, în sensul că, domnule, au pățit ceva, păi, dar atunci până nu arată clar că uite ce am pățit, să vezi bine, dar noi am pățit atâtea și atâtea, noi, umblă ăla care au condus închisoarea la Târgu Ona, atunci și pe stradă, lasă pe și pe el în pace. Nu avem spiritul ăsta de dreptate și să ne băgăm noi cu umbul în gură la ăla. De ce mi-ai făcut asta? De ce mi-ai făcut? Ei au, da. Imun de spus, dar nu cum e asta. E vremea de sfârșitul veacurilor, e vorba de altceva, e mai... O să sper să ajungem la... Nu suntem așa de departe. La Matei suntem la capitolul 22 și la capitolul 24 mai un pas. Ne prevăd că undeva în vara viitoare... Da, dar trebuie să vorbim foarte bine, să vorbim documentat, așa că... Așa cum aș putea eu spune niște chestii... Acum vă spun numai că e altul înțeles. Niciun caz acesta pe care îl dau ei. Da. Păi numai și el reține de și numai și ce țări de astea turistice care pot trăi numai din așa ceva, atât de mulți. Încă
e vrei,
cred că și cuvânt de coale de acolo. Da, da, da. N-am cum să nu-mi văd eu așa. Știți ce? Știu să piceapă la comerț, dar cum? Și la scoate bani în orice. Dacă descoți bani în asta, descoți bani. Da.
Da, Jean spune despre Adi, despre Holocaust, că ei promovează și ne putem uita numai la cărțile care au scris Wurmbrand sau ceilalți evrei, comparație cu ortodoxii, că ei zic să nu ne răzbunați și nu vrem răzbunare, așa, și ei prezintă, uite cât am suferit și cât vrem să...
Nu știu dacă e chiar așa, cum zice și cine zice că e nu e chiar așa, că nici Wurmbrand nu cerea, domnule, vreau să fiu răzbunat. Și eu cred că evreii care sunt creștini nu mai sunt evrei. Devin creștini. Poporul, creștinii totdeauna au fost văzuți ca un popor nou. Deci dacă ești creștin, nu mai ești român, rus, nu știu. Ești într-o anumită măsură, dar tu ești în primul rând creștin. Faci parte dintr-un neam nou al lui Dumnezeu. Așa și de ei, devin într-un neam acesta, da.
Scris
și
azi,
nu numai
vorba. Dar
de azi,
care
erau evrei, nu
numai. El zice așa, că evreii care au scris despre istorie sunt mult mai aciși și vor dreptate decât românii care, a, se mă... Nu ne răzbunați, cum zice...
Apropo de naționalism, apostolul Pavel zice ce, că să fie anatema și evrei să nu trească, sau Moise zice să mor eu și poporul să trăiască.
Păi, dar înțelegi, în primul rând, că dacă îl ura cineva pe el mai mult, erau evrei. Îl urau vârf și îndesat, așa de singur. Știți că vă spuneam că s-au jurat 40 de evrei să nu mănânce, să nu bea nimic până nu vor omorâ. Înțelegeți? Deci chestii serioase. Vă dați seama cum căutau ăia să-l omoare, vrea să bei ceva, murai.
Nu? Era, da,
și oamenii ăștia urau, așa, îngrozitor urau. Ei, păi, în primul rând trebuie să te urăști pentru cine te urăște. Plus că era neamul tău, era neamul lui, din care el ieșise și pe care el durea totuși din neamul ăsta. Chiar dacă el a fost cel mai mare propovăduitor al neamurilor și care a spus să nu se facă teren pe jur, să nu se... N-a contat, a umblat numai peste tot în lume și nu s-a prea... Nu s-a axat deloc pe iudei. N-a stat el să le propovădească evreilor din Israel. Și a fost peste tot. Dar totuși îi iubea, n-avea cum să nu iubească, era neamului și știa el cum a fost înainte și le înțelegea într-un fel râvna și învârtoșarea lor. Le înțelegea pentru că și el o abusese și atunci cerea lui Dumnezeu să nu uite nici pe aceștia. Dar noi tot ne cramponăm de chestia asta, dar el se roagă pentru creștini și pentru toți cei care trebuie credință în zeci de epistole. Adică spune și mă rog pentru voi și v-am rugăciun și har vouă de la Dumnezeu și și dacă a zis odată despre evrei că să fie oară tema, dar să fie ei, Doamne, a zis-o un număr și pentru creștini de nemărate ori. Adică cine dintre voi se smitește și eu să nu ard? Cine cade și eu să nu sufăr? Adică suferea și el cu tot omul care cădea și cu tot omul care murea cu el acolo. Cum zice el, mor în fiecare zi, într-un fel pentru Hristos și pentru biserică, mureau în fiecare zi. Deci nu... Nu putem zice. Așa e. Dar, vorba am făcut asta pentru că cei de la Sfântul cu Sărași, de unde a fost, l-au rugat în mod special și pastila aceea prin antituberculoză pe care l-a luat de la Sfântul Misorilor, Gafencu. Și Gafencu a zis atunci, lasă că el poate va trăi și poate va spune. Și va spune și altora să știe ce a fost aici, să știe ce a fost aici. Pentru că se știa că evreu, că evreii au o anumită șansă de a scăpa la un moment dat, că mai intervin americanii pentru ei, că mai intervin israeliții, că mai se poate face ceva. Pe când ei, ca români, mai ales român basarabeni, n-au luat nicio șansă. Rușii ți-au venit cu aceste mâncă. Românii ți-au luat că îi mâncăm noi și fiecare... N-au nicio șansă să se știe vreodată. Pe când la Wurmbrand era o șansă mică. Și a și fost. A putut pleca. Și pe aceea a încelavăluit în Parlamentul American și a zis, nu credem. Ei nu credeau. Păi nu credeți? Și-a dat hainele jos. Și când au văzut pe ea, ce urme avea pe el, și au început să fie mai serioși în a se raporta altfel la comunism. Pe care vedeau așa, drăguți și benigni.
Dar și când
a
apărut cartea lui Solzhenitsyn, în ochi de
care n-am crezut, să-ți spunești. Da. Dar totuși s-au cutremurat de cartea asta lui Solzhenitsyn. Totuși. Da. Da. Cam asta. Așa că Wurmbrand avea o datorie față de tot familia pe care... Nu numai că el era așa un fel de răzbătut care vrea să dea cu pumnul în cel care l-a bătut. Știți? Nu cred. Că era un om totuși deosebit.
Eu am văzut o carte că scria comparativ ce ziceau evreii față de spărinte.
Probabil. Oricum, în general, neamurile din jurul nostru a românilor sunt mai răzbunătoare și mai... Uitați-vă la sârbi. Deci cu la sârbi nu te uită. Nu ne uită nici pe noi. De pe teritoriul nostru veneau avioane americane să-i bombardeze. Îmi spun și eu, americanii trec acum prin Serbia, în jos, spre Tesalonici, pe autostradă. Văd că e de România, poți să-l vii supărat.
Chiar
adică, cumva, nu poți să te uiți așa ușor, pentru că noi românii...
Nu,
și dacă ungurii cum sunt, noi le facem cu mâna. Ce faceți? Și că cu trenurile pline, cu steaguri, așa, e tot frumos, mai adică avem alt fel de a ne raporta. Nu prea suntem noi așa de...
Referitor
la Serbii, de aceea s-au dezintegrat și au rămas. Serbii? Nu putem zice de un două lucruri. Nu știu.
Părinte,
naționalismul nu ceva? Bine și... Pavel era naționalist când a zis așa?
Nu, că el așa zicea, că cum să ne raportăm la naționalist, că Pavel cumva în direcția asta mergea.
Nu putem zice că e ceva rău. Patriotismul nu e ceva rău, naționalismul da, e ceva rău. Patriotismul e firesc, normal, adică așa cum tu, ca om, nu poți fi om desăvârșit, monah desăvârșit, creștin desăvârșit, dacă, de exemplu, nu-ți pasă dacă ai tăi să mântuiesc sau nu să mântuiesc. Doamne, m-am deschis de ei, nu-mi pasă. Cum vreau de ei? Adică, ai tăi, familia ta, să zicem. Nu poți să fii tu, nu poți să zici că ești creștin desăvârșit, dar ție nu-ți pasă dacă ai tăi vor să vă mântui sau nu. Și iubești, și ții la ei și ai vrea să-i vezi mântuiți. Și ai o relație mai, te străpunge inima când auzi de ai tăi că, domnule, ești monahist, se zice că ești monah, monah. Dar când zice cineva că știi ce a pățit bătrânul din satul nu știu care, care bătrân, știi, auzi că-i taică tot. A căzut și-a dat cu capul de nu știu ce, aoleo, poți să fii tu monahul monahilor, că tot îți răpunge în inimă. Înțelegeți? Deci e totuși al tău, casa ta, părinții tăi. Și atunci, așa e și patriotism. Adică, e fire să ai drag de casă, de locul tău, dacă nu ai cât de cât. Că dacă acolo te-a pus Dumnezeu, așa bine voi fi, și eu să iubesc așa cum sunt oamenii ăștia, nu? Dar de aici, până naționalismul, a face din asta o teorie, a face un ism. Deși și patriotismul sună cu ism, dar e altceva totuși. Da. Cam acestea sunt. Deci am vorbit despre versetul 4, nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa, ci ca praful ce răspulbă vântul de fața pământului. Trăiești în cele ușoare ale lumii acesteia, te raportezi numai la cele ușoare, cele vremenice, cele trecătoare, ești ca un praf în mâna diavolului care face cu tine ce vrea. Și te trântește de margine istoriei și dispar definitiv. Și vor merge și ăștia spre o sândă veșnică. Și alt înțeles acesta că evreii credincioși vor rodi și au rodit, iar cei credincioși vor fi împrăștiați ca pulberea pe toată fața Pământului, ce s-a și întâmplat. Aceasta. Și dacă aș putea Dumnezeu, mâine vorbim despre versetul 5, de aceea nu se vor ridica necredincioși la judecată, nici păcătoși la sfatul dreptilor, și aș zice și 6, că știe Domnul calea dreptilor, iar calea necredincioșilor va pieri. Și terminăm psalmul 3.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea purulea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricășume pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mâni.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește în numele Domnului, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește pentru noi.
Amin.
Părinte binecuvântat, Doamne.